Gusti Yesus nyageurkeun nu kasurupan roh jahat. Markus pasal 5. Mentasna geus nepi ka wewengkon tanah Gadara, peuntaseun talaga Galilea. Barang jut Yesus tina parahu, prok amprok jeung hiji jelema anu datangna ti guha di hiji makam. Eta jelema teh edan kasurupan roh jahat. Cicingna ge di kuburan-kuburan. Geus teu bisa diurus, teu aya anu tahan, taya tali, taya rante nu kuat dipake nyangcang. Sababaraha kali ditalikung make rante, rantena pegat-pegat bae. Beusi bangkol sukuna oge bisa dipingges-pinggeskeun. Bedasna luar biasa taya anu sanggup ngehalang-halang beurang peuting gawena ngaprak di pakuburan. Atawa di gunung-gunung bari ceuleuweungan jeung nurihan maneh ku batu seukeut. Harita ti kajauhan keneh geus awasin ka Yesus. Deregdeg muru brek sidaku ka anjeuna bari nyembah. Tuluy ngagorowok. Aduh Yesus Putra Allah Maha Agung, bade dikumahakeun abdi teh? Demi Allah ulah nyiksa. Sabab tadi Yesus geus nimbalan kieu, he roh jahat ingkah maneh ti eta jelema? Yesus terus mariksa, maneh saha ngaran? Jawabna legiun, ribuan. Nu edan teh sasambat menta supaya roh-roh jahatna ulah diusir ti daerah eta. Teu jauh ti dinya aya babi sabubuhan keur nyaratuan di lamping pasir. Tuluy roh-roh jahat teh menta, kaitu bae atuh widian nyurup ka babi-babi. Ku anjeuna dirujukan, roh-roh jahat terus aringkah ti eta jelema tuluy nyarurup ka babi-babi. Grebeg babi anu sakitu lobana teh kurang leuwih 2000 ting durug-dug lalumpatan ka gawir terus bras-brus kana talaga paraeh kabeh. Jelema-jelema anu ngangona ting balecir aya anu lumpat ka kota, aya anu ka kampung-kampung nyebarkeun beja, anu di barejaan riab harayang nyaho. Ari gok jeung Yesus nyampak anu edan teh keur anteng diuk. Geus barang pake ingetanana geus sehat, tapi maranehna sarieuneun keneh. Sanggeus nyaraho buktina tuluy hari weus-weus ka nu sejen nyaritakeun nu edan jeung babi-babi anu jaradi edan teh. Akhirna kabeh urang dinya rempug maksa ka Yesus supaya buru-buru ngantunkeun eta tempat. Sanggeus Yesus kana parahu, urut anu edan teh hayangeun milu. Abdi ngiring pokna. Tapi ku Yesus diwagel saurna, mending balik ka lembur pek diditu caritakeun pitulung pangeran anu sakitu anehna kamaneh. Caritakeun kumaha Rahman Rahimna kamaneh. Manehna nurut tuluy indit ngider satanah Dekapolis atanapi sami sareng 10 kota nyaritakeun pitulung Yesus anu ngadenge caritana teu aya anu henteu ngarasa helok. Putra istri Bapa Yairus jeung nu katrap kasakit ngagetih. Yesus mentas deui ka dieu sasumpingna jelema-jelema tumplak deui ka anjeuna di sisi talaga. Jol deui pangurus masigit jenenganana Yairus sumping-sumping terus sujud ka Yesus bari ngalengis mundur tulung. Mugi sumping karorompok pun anak awewe udu repot hoyong dipangningalikeun tumpangan ku panangan supados katulungan sehat deui. Yesus rujuk tuluy jengkar bareng diiring ku balarea anu pas sasedek hayang deket ka anjeuna. Aya hiji awewe geus 12 taun katerap kasakit ngagetih. Katabib geus sering duit beak dipake tatamba tapi batan cager kasakitna anggur tambah parna. Barang ngadenge beja hal Yesus tuluy milu seselendep ka pungkureunana. Rek nyabak tungtung jubahna bae. Aing mah moal teh cager, sarekna ngomong sorangan. Dap nyabak kana tungtung jubah, set ngagetihna ngadadak eureun. Karasa jadi garenah panyakit anu nyusahkeun teh geus cageur. Bareng jeung eta karaos ku Yesus asa aya kasiat anu mencar tina salirana. Anjeunna luak liuk lajeng mariksa saha anu nyabak jubah kami. Diwangsul ku murid-murid, naha nganggo mariksakeun anu nyabak tangtos da sakitu pasedek-sedekna. Tapi Yesus tetep luak liuk milarian jelemana. Nu jabakna ngarasa asa boga dosa atuh pohara sieuneunana. Bruk bae nyuuh kana sampeanana tuluy ngaku sabenerna bari ngadegdeg. Tapi Yesus ngalahir geus Nyai, syukur geus cager mah. Eta teh kusabab Nyai percaya kana kakawasaan Pangeran. Diduakeun sing terus cager tinu dipake kajuwet. Sabot anjeunna sasauran joal aya jurungan ti bumi Pak Yairus mawa beja putra teh perantos pupus. Teu kedah ngarerepot deui ka paguru. Tapi beja teh ku Yesus teu didangu. Anjeunna ngadawuh ka Pak Yairus. Teu kedah rejag sing yakin kana kamurahan Pangeran. Geus kitu balarea ku anjeunna diwaga teu meunang terus milu. Iwal ti Petrus, Yakobus jeung Yohanes dulurna. Sasumpingna ka bumi Pak Yairus nyampak anu keur carerik ting rambisak ting salegruk aya oge anu nepi ka aluk-alukan tuluy lebet anu keur carerik ditimbalan ulah dipake nalangsa parantos ulah narangis murang kali teh lain maot keur sare tapi anjeunna anggur disaleungseurikeun ku anjeunna dipiwarang kalaluar anjeunna terus lebet ka kamar layon bareng jeung Ibu Ramana murang kali jeung tilu murid. Cegleungeun layon teh dicepeng lajeng ngadawuh, talita kumi hartina gugah Nyai. Murang kali terus ngulisik cengkat tuluy leuleumpangan. Ari yuswana geus 12 taun atuh puguh we. Mata kaget, mata bengung nu narenjo hese dipercayana. Tapi kabeh ge ku Yesus pohara diomat-omatanana teu meunang ucah aceh kasasaha deui. Sina dahar angguran budak teh saurna.